iti uneg iti adu nga tawtawen ti Dios ket saan nga nakiuman iti Israel. Ket kasbunga daytoy dagiti Israelita ket kasla napukawan iti namnama. Gapu ta kasla binaybay-anen iti Dios isuda. Ngem iti panaglabas dagiti tawtawen ni Apo tayo nga Jesucristo ket nasarakan iti uneg iti sinagoga. Ket inpatungpal na iti naimbang nga damag iti pannakaisalakan nga nakaisurat iti libro iti Isayas. Denggan tayo nga rod iti adal tayo ita mainnaig iti daytoy nga pakasignan. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biyag.
Kan naragsak ngalaw ti amin kabsat. Tiadal tayo ita kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kan namapulok at may sanga kapitulo. Mangrug iti may kadwa aging ga iti may kan namapulok at dua nga bersikulo. Basan tayo iti may kadwa nga bersikulo. Katkasto iti kunana. Imbaunak amang ipakam mo. Dimtingan ti tiyempo ngay salakan ti Apo dagiti tattao na. Parmakan na dagiti kabusor da. Imbaunak amang liwiliwa. Kadagiti agladladingit. Kas nakuna tayon iti napalabas nga adal tayo kabsat. Ti Espiritu Santo ket kanayon idi nga adda kadagiti mamadto. Nga may sursuro kadakwada no niya't ibagada. Kano anya ti aramidenda. Ngam ni Apo tayo nga Isus ket kanayon nga adda kenkwa na iti Espiritu. Tapno maaramidan na iti na ituding nga misyon na. Iti panangaramid na iti na ituding nga misyon na. Kadaw yan na idi nga dagiti na kurapay dagiti kanayon nga makaskasabaan iti Ebanghelyo. Kas kuna na iti libro iti Santiago, may kaduang kapitulo iti may kalima nga bersikulo, dumngeg kayo ay ayatek akakabsat ko. San aya pinili ti Dios dagiti na panglaw, numay papan ito'y lubong. Ama ipay iti kinabaknang iti pamati, ken agtawid iti pagarian nga inkarina, kadagiti agayat, ken kuana, ngam ti Ebanghelyo ket, san lang agpaay kadagiti na panglaw? Daytoy ket may paay iti iso amin. Ngam tinapintas nga bunga na daytoy ket magunudan laeng naawaten tayo daytoy baban iti panagpakumbaba. Ket iso da dagiti dakdakamaten na nga napanglaw. Iti muna nga bersikulo. Ikas kasama ni Apo tayo nga Jesus iti naimbag nga damag. Iti kuna na nga nagasat dagiti ni Amma. Nagturturoy pa lang iti basol kada tayo ket kasla naibalod tayo iti panakabalin ni Satanas. Ngem ti anak ti Dios ket nakasagana. babaan iti espiritu na tapno, wayawayaan na tayo. Tibasol ken ni Satanas ket madadaal danto. Ket inabak ni Apo tayo ng Jesucristo isu na idya cross. Ngam dagiti saan nga mangawat iti daytoy? Dagiti saan ngagbabawi ket maibilang da nga kabusor? Ni Apo tayo ng Jesucristo ket isunto iti mangliwliwa. Isu na iti mangliwliwa kadagiti malidliday ken agsagsagaba. Daytoy ket arami din na kadagiti isu amin nga nakna. Tapno rumang ayda babaen iti panagbungoda iti kinalintag. Kakabsat ti asi ti Dios. Ti panakaidaton ni Apo tayo ng Jesucristo. Ti ebanghelyo iti parabor ket saan nakatnuman nga maisalakan iti maysa nga managpanakkel ken natangsit. Maysa nga saan nagpakumbaba tapno dumawat iti pamakawan kadagiti basbasol na. Ita ket saan laang nga liwliwaan na dagiti amin nga malmalday. No di ket uray pay dagiti amin nga glidliday ijesyon. Kinana iti may katlong nga bersikulo, amang ted iti rag-o ken ragsak, adikat liday kadagiti agdungdungaw iti siyon. Mang ted iti kanta apagdaydayaw, asan ket analadingit akanta. Mayarig danto kadagiti kay kayo ngay mula ti Apo. Nalintigto ti aramid titunggal maysa, ket maidaydayaw to ti Diyos, gapo iti aramid na. Mamatiak nga addaam mo ni Isayas no may panggap iti geography. Gaputa iti nga dinakamat na iti siyon. Titoktokoy na nga lugar ket iti pudno nga lugar nga siyon nga saan ket nga sabali nga lugar. Ket dayto iti kangangatuan nga paset iti Jerusalem. Ket amun ni Isayas daytoy. Ita ket kunkunaen na kadagiti Hudyo, nga ni Apo Jesus ket mangted iti kanta nga pagdaydayaw, nga saan ket nga naladingit nga kanta. Mayarig danto kadagiti kaykayo nga imula iti Apo. Nalintagto ti aramid titunggal maysa ket maidaydayaw to ti Diyos gapo iti aramid na. Kunana. Kasi ti makita tayo ket kalpasan iti aldaw iti panagibales. Nga may lawlawag to iti may kanumapulo ket talong kapitulo dito libro ti Isayas ket mapadasan to dagiti tattao iti kapyaken rang ay iti panawen ti parabor. Ti bagbaga ni Isayas dito nga bersikulo ket pasukatan to dagiti ladladingit. Iti rag-o ken ragragsak. Kunana iti may kapat nga bersikulo. Tarimaanan danto dagiti syudad. Anabayagan arbarba. Mabalbaliwan to itilanga iti Israel ket maisublin to iti sigud nga kinadayag na. Itakat saan nga nasayat iti mapaspasamak iti Israel iti agdama. Gapunan na apay nga ni Dr. W.F. Albright nga may sanga hudyong eskolar ket mamati iti dayto nga padto. Tigapuna dayto ket kalpasan iti 2005 gasot nga tawin ket nakasublimot laang iti Israel iti dagana. Kuna na pa iti may kalimang bersikulo, Jerusalem, agserbintukin ka, dagiti ganganaet. Aywanan danto, dagiti arban mo. Mulaan danto ti dagam, ket asikasun danto, dagiti kaubasam. Iladladawan dito yung bersikulo, itiladawan iti pudno nga kinarangay. Kuna na pa iti may kanam nga bersikulo, maawagan kayto iti papadi ti Apo. Dakayto ti agsagrap iti kinabaklang, dagiti pagilian. Kat itang sityon to, tipa ng tagikwayo. Kung kunaan da ito nga bersikulo nga, agbalinto ti Israel nga papadi iti Apo. Iti orihinal nga panggap ti Diyos. Ti Diyos kat agbalinda nga papadi. Nubasaan tayo iti may kasangapulukit siyam nga kapitulo, may kanam a bersikulo iti libro ti Exodo, kin na ti Diyos may panggap iti Israel, tat tao ana ikonsagrar nga agpaila ang kanyak, kat agserbi kayon to kanyak, akas papade. Ngamga po iti basol daket, saan nga natumpal iti bagbaga da ito nga bersikulo? Ituloy tayo man nga basahin iti may kapito nga bersikulo kabsat. Kunana, agpatinggan ti panakaibabain, ken panakalalais yo. Agnaad ka ito iti bukod yu adaga. Maminduan to ti kaado ti sanikwayo. Ket agpao to iti agnanayon, tirag-uyo. Ti sabali nga panauket, mapadasan to iti Israel iti kinarang aiken nan anay nga kinarag-o. Kuna na pa iti may kawalong bersikulo, kuna ti Apo, ayatak ti kinalintag, ket guraag ti panagidadanes, ken panagaramid, iti dakes. Gungguna akto dagiti tattao, awan duwa-duwa ket makitulag akto iti agnanayon, kadakwada. Pasay atin da iti panagidaton da. Makita tayo kadagiti na dumadumang bersikulo nga, mangibagbaga iti kinapudno may panggap iti panangidat daton iti Israel. Ngam, binabalaw ti Diyos dito, gaputa, saan nga naimpuswan day tangar arami din da? Kuna na pa iti may kasyam nga versikulo, agdindin na magdanto, kadagiti nasyon, maamuan to dagiti makakita kadakwada, nga isuda dagiti tattao, abinindisyonak. Agibus dun iti mapaspasamak nga anti-Semitism, ken mangrugin tumutin dagiti mangayat iti Semitism, gaputa, pudnudan nga mang panuknag, may pay iti Diyos. Ita nga panahon kat, saan nga tungtungpalin ti Israel ken iti iglesia iti panggap iti Diyos? Ngampatsakmat nga ar-armay din tayo iti programa na. Kat mapaspasamak da ito akas ibagbaga na. Ngam binalaagan na tayo iti Diyos nga dumteng to iti aldaw nga saan ton nga mamati ti tao iti Diyos? Ken saan danton nga bigbigan iti panakabalin na? Kastamat nga dito ikat, adadag iti karinga na itid kadag iti Hudyo nga nagsubli kalpasan iti panakautibo da. Dito ikat na iraman mat dag iti na ispal manipod iti na espirituan nga panakaibalod babaan iti parabor. Dagiti saan nga nalintag nga kararwakit na ikumparada iti iling nga narpoog. Daytoy kat awan bakod na, kasla balay nga nadadael, nga nagbalinlaan nga titidda. Ngambabaan iti panakabalin iti ebanghelyo kan parabor ti Diyos kat napatakdarmanan daytoy, kat napabaro. Daytoy kat mabalinin nga pagnaedan iti Diyos kan ti Espirito. Nubabaan iti parabor ti Diyos kat naisina tayon manipod iti lubong. Kat oray pa'y nukuna tayo nga, adda tayo dito'y kat, san tayo'y nagbaling nga pasit dagiti aramid na. Ngam na isina tayon, may pa'y iti panagserbi iti pagwasan ti Apo. Dagiti na matikat na aramid na nga kas ar-ari kan papadi. Masapul nga rod nga agtignay da kuma, nga kas kadakwada. Ti Diyos kat, tarigagaya na ti kinapudno. Kat kagura na una iti kinawan hustisya. Iso nga kayat ti Diyos nga dagiti anak na kat mangipaayda kuma iti bunga iti napintas nga edukasyon. Tapno makaipaayda iti bunga iti bendisyon ti Diyos kadakwada. Kuna na pa iti may kasangapulo nga versikulo, agrag o Jerusalem gapu iti naramid ni Yahweh. Mayarig iti babae, anakawusan iti aldaw apanagkasarna. Kinawasan ti Diyos iti panakaisalakan ken baligi. Ibagbaga da iti nga versikulo nga agragsak danto. Kat tarigagay tayo nga, itang panawin tayo kumakit, at adupay nga namati na kiti agragrag sa kabayatan iti panagdaydayaw da, kan panagsarsarbida iti Diyos. Nga da kuma ayat kin gagarda nga, mga mukin mga dalpay, iti linaon tinasanton nga surat. Masapul ko mga kasto iti ugali, kan panggap tayo. Gaputa, dayto iti tarigagay ti Apo kapsat. Kuna na itinabasa tayo, mayarig iti babae, anakawusan iti aldaw apanagkasarna. Kinawusan ti Diyos iti panakaisalakan, ken baligi. Makita tayo nga rod dito iti agtultuloy nga panagsao iti Mesiyas. Kat kabayatan da ito'y, amin kat mabalin nga makitipon iti salmista iti panagdayaw. Naragsak da iti kadada iti Apo. Ti parikot dagiti kaaduan itakit, anda dagiti namati nga saan da nga mapadasan da ito, gaputa awan panakilangin-langin ken panakiuman da iti Diyos. At daan basol iti biyagda. At dayuda iti pagayatan na. Ken ar-arami din da iti bukod da nga pagayatan. Kuna na pa iti may kasangapulog at may isang versikulo, awan duwado nga isalakan to ni Apo Diyos, dagiti tattao na. Kat agdaydayaw danto amin, apagilian kenkwana. When awan duwadwa, when? Awan duwa-duwa akas iti panagtubo ti bukel, ken idadakkel na. Sandala ang nga maadaan iti namaterialan nga benepiso. Ken napisikalan nga panagrangay, no dikat maadaan danto pa iti na espirituan nga bendisyon. Itagat isaruno tayo nga kitaan iti minsay iti may kanamapuluket duang kapitulo. Basahan tayo ito muna nga versikulo. Kasto iti kunana. Agsawak, tapno pumigsa ti pakinakam ti Jerusalem. Jak agulimek, aging gaadi maisalakan ti syudad, kat agranyag ti baligina, akas silaw, iti rabi. Tiga puno apay nga awanan iti kapyakan kinatalged iti Israel itakit, awan kadakwada iti Mesiyas da. Ti Mesiyas kat agda mga situtugaw iti makanawan nga ima ti Diyos, kat tarigagay na nga iturayan kumaday ta nga syudad, babaan iti kinalintag. Ngamintun madanon iti panakatungpal da ito yung padtukit, pagbalinin na nga nasanton da ito, ikot arami din to da ito iti selyo ni Yahweh. San nga ti tao iti mga ramid iti pagarian? Nalawag mat nga, san nga ti United Nation iti nga ramid iti da ito?
Kit ko na tayo nga awan iti sabali nga makapaay iti kapya dito ilubong. No di kit ni Apo tayo nga isuslaeng. Kit tartari gagayan dito ni Profeta Isiyas, kandag iti amin nga anak ti Diyos. San ka di kabsat? Amin nga pinarso ti Diyos, kandag iti amin nga mamatikan kwa na, kit mangnamnama da. Kabayatan iti panagururay kan panangpadpadaan da iti lahito nga pasamak. Kakabsat, nabannog tayo ka din iti panagdaldalyasa tayo dito abiyag. Kan tartari gagayan tayo ka di iti langan-langan nga at da iti pagtaangan iti Diyos Ama. Kuna na iti may kadwang versikulo, Jerusalem, makitan to dagiti nasyon ti panagbaligim. Makitan to dagiti arida ti dayag mo. At danto baro anagan mo. Nagan nga itid amismo ti Apo. Baro a puso. Baro a sitwasyon wenno kasaad. Baro a lubong. Baro a kinalintag. Amin da gito'y kat kidkidawin na iti barong anagan. Dito'y kat patpatalgadan iti anak ti Diyos, iti saan nagbalbali yung ayat na, may pa iti iglesia na, iti nga da giti rigat kun panubok. Sakbay iti pan nakaikasabay iti ebanghelyo, kat kasla awan pakasaknan wenno pakibibiyangan iti tao kadagiti na espirituan nga banbanag. Ngambabaan iti parabor na, ti Diyos kat impay na dayto iti iglesia na kat may ayo isuna kun kwa na. Isu nga, no ti Diyos kit agragsak gapo kada tayo. Masapul nga rod nga, naragsak tayo mat iti panagserbi tayo kenkwana. Basan tayo iti may katloken, may kapat nga bersikulo. Agbalin kanto anapintas a korona, iti ima ti Apo. Maddanto iti Israel, iti baro a posisyon. San kanton a maawagan, iti nabaybayan. Dintumat maawagan ti dagam, iti asawa anapanawan. Baro anagan munto, ti iso ti ipangpangruna ti Diyos. Maawagan to ti dagam, itinaragsak ana asawaan. Gapu ta maragsakan ti Apo ken ka, ket ibilang nanto ti dagam, akas asawa. Tiladawan ken na ipanagan iti nasyon nga Israel, manipod idinilansan ni Kristo iti krus ket nabaybayan. Tikat nga ipawat daytoy ket naladingit. Ket dayta itiladawan dayta nga dagaita. Ngam itiyaay iti pagarian ti Diyos ket agbalintungan na ragsak iti nasyon nga Israel. Kan maibilang ton iso na akas asawa iti Diyos. Tikat na nga sa unday to'y kat, adan iti ari nga mang salaknib kan mang paragsak kan kwa na. Kuna na iti may kalimang versikulo, kas iti lalaki ngagtutubo, ang mga asawa iti ubing abalasang, iso anang bukal kan ka, alaan na ka, akas asawa. Kas iti nobyo amaragsakan, iti ay ayatin na, kas tantumat amaragsakan, ti Diyos ken ka. Maragsakan to iti Diyos iti Israel, akas iti panagragsak iti nobyo, itagbalin nga asawa na. Kuna na pa iti may kanong nga bersikulo, kadag iti bakod mo Jerusalem, nang ikabilak kadag iti gwardya, aldaw man wenno rabii, awan panagulimak da. Masapul nga ipalagip da iti Apo, dag iti karina, tapno saan na amalipatan ida. Daytoy kan iti sumaruno nga bersikulo kahit, adda duwa nga banag nga naikari iti Jerusalem. Umuna ket isu iti kinabaknang iti parabor. Ti kinarangay iti napintas nga panangasaba, ken ti umno nga panagkararag. Daytoy ket ipakita na iti wagas iti Dios. Iti panangipaay na iti asi kadagiti tattao. Umuna ket ipakamuna kadakwada iti responsibilidad da. Kalpasan na ket ipaay na iti pamindisyon na. Kuna iti paset iti nabasa tayo iti may kanong bersikulo, kadagiti bakod mo Jerusalem, nang ikabilak kadagiti gwardya, aldaw man wenno rabii, awan panagulimak da. Kasla makaalis nga sakit dayto nga panakailiw, kahit na nga uminom iti mawaw nga puso. Dagiti tattao nga nasayaat iti panagpampanunot na kit, ikarkararagan da nga maadan kuma iti kapitan iti Jerusalem, ken tartarigagayan ken padpadaanan da daytang aldaw nga addanton iti kapya. May nagiti daytoy kahit kunana iti libro iti Lucas, iti may kasangapulog at may isang kapitulo, may kalimanga bersikulo, kut kinana kadakwada, asino nga ta kada kayo, tiad na may saagayim na, kut mapantukin kwa na ititang nga tirabii, kut kunanantukin kwa na, gayim, pabuludan nakman titanlo at tinapay. Ituloy ta nga basahin iti may kapitong bersikulo, iti daytoy mutlang kapitulo. Kunana, kut iso, manipod iti uneg, sumungbat to akunaan na. Jack alimutngan. Tiruangan, narip kanan. Kat dagiti anak ko kinsak, adda kamin iti pagidaan. Jak mabalin ti bumangon, kin mangtidkin ka. Kahit nang ipaawat da ito kapsat nga, panunutin tayo kuma iti pakasaknan iti baro nga Jerusalem, nga titudtudun na kat isu iti iglesia. Dito'y kat isingasing na nga ikararagan tayo kuma iti kinatalgad na. Ti panagrangay na kan, ti panagtalinad na. Sublihan tayo iti teksto tayo. Basahan tayo iti may kapitong versikulo. Kunana, masapul adida pagtalnaan, aging ga abangunan na ti Jerusalem, kat pagbalinan na asyudad, aday dayawin ti entero alubong. Inton mapanaknikan iti kinapudno iti linaon iti banghelyo. Inton maipakita iti kinadayag kan bilig na kat maidaydayaw ton iti Jerusalem iti sangalubungan. Napintas ton iti padamag na. Itakat isaruno tayo man nga kitaan kan adalan iti bagbaga iti Diyos nga mapasamak to iti masangwanan nga aldaw. Basan tayo iti may kasangapulo kan may kasangapulo kat may sanga bersikulo. Kunana, sumrek kayo kadagiti ruruangan. Saganaan nyo tidalan tiili. Gaburan nyo tidalan. Ikatan nyo dagiti batbato. Mangibayog kayo iti wagayway. Amay paay kadagiti liili. Agtoy ni Yahweh, inwaragawag na agingga iti pungto ti daga. Sauin nyo iti anak ababae ti Sion. Agtoy, agtoy ti panakaisalakan mo umay. Agtoy, ti panggunggunana addakan ko ana. Kunti pang sapapak na itisangwanan na. Kas na kuna tayon, da ito'y kan dagiti da dumapay nga bersikulo kat tudtudun da iti panakaispal dagiti Hudyo manipod Babilonya. Ngam da ito'y kat irepresenta na iti panangispal ni Apo tayo ng Isos kan iti panakaikasaba iti Banghelyo. Nang runa iti panakawayawaya babaan kan kwa na. Timinsahe da ito'y nga bersikulo kat maipay iti iso amin itang panawin kabsat. Tipan nakaisalakan iti na espirituan nga Israel. Tina espirituan nga Jerusalem kat pasit iti sibubukal nga plano iti Diyos. Masapul nga rod nga iwaragawag kan ibingay tayo, iti banghilyo ti Apo. Ti kasapulan iti lubong ita kat iso iti manubot. Kuna na pa iti may kasapulo kat doang nga bersikulo, maawagan kay ito, iti na santuan at tattao ti Diyos. Tattao nga insalakan ti Apo. Maawagan to ti Jerusalem, iti sudad ngay ayatun ti Diyos. Ti sudad, asaan a binaybayan, ti Diyos. Isu nga tiruangan iti Babilonya kat maluktan to, tapno mawayaway anda. Tingaruddalan nga agapo iti Babilonya iti laga ti Israel kat maisagana. Dahito kat maisagana tapno pagnaan dagiti tattao. Kat iti na espirituan nga sentido, ni Juan iti napili nga mga isagana iti dalan iti Apo. Kas mabasa tayo iti libro iti Matyo, iti may katlong kapitulo, may katlong versikulo. Kitsakbay nga umay ni Apo tayo ng Yesus, babayan iti parabor na tapno mga isalakan. Masapul pa'y nga adda pa nagbabawi. Kas kuna na iti libro iti Efeso, may kanam nga kapitulo, iti may kasangapulugat upatken, may kasangapulugat limang versikulo. Ngarod, sisasagana kayo kumalata. Aramatin nyo a panakabarikas yo tiki na pudno. Tiki na lintag a kaskabal a salaknibyo. Kun tigagar yo, amang ipakaamu itinembag adamag, tital na a panakasapatos yo. Subyan tayo iti teksto tayo kabsat kut, basahan tayo mampay iti may kasangapulog at duwang versikulo. Maawagan ka ito itinasantuan at tattao ti Diyos. Tattao, ngayon salakan ti Apo. Gapu iti day takit, maawagan dantun nga sa santo. Tattao nga inispal iti Apo. Isudadag iti nadalusan kat nailasin nga maipay iti Diyos. Ti Jerusalem kas nabasa tayo kat kunana nga maawagan ton iti syudad nga ayatan iti Diyos. Ti syudad nga saan nga binaybayan iti Diyos. Iti unag iti adunga tawin kamsat kat nabaybayan ti Israel kas nasyon. Ngam itakat impakita ti Diyos iti nadayag nga tarigagay na kanpanggap na kankwana. No ti Jerusalem kat naawagan nga nasantuan nga ili, syudad nga'y ayatan iti Diyos. Dahito kat kaslamay sa nga panangital o kan panang padayaw iti anyaman nga banag. Dahito kat panang bigbig iti may isang nga lugar wenno tao nga pakaipayan iti respeto. Niapo tayo nga iso Kristo kabsat kat saan lang nga iso iti manubot tayo. Ngam iso na pa iti panakaisalakan tayo. Gapot at ikinaragsak kan rag-udag iti namati. kat salang nga may pay kankwana. Ngamda ito'y kat gapo kankwana. Dagiti namati kat maawagan to nga santo. Kas kunaan iti munang Korinto, umunang kapitulo, iti may kadwang versikulo. Gaputa naawagan da, tapno maisalakan. Iso na iti nang waya-waya kadakwada. Gapo iti na itakit, rumbang laang kumanga pagserbyan da ida. Kit datayo dagita kapsat. Datayo dagiti sa santo, kit datayo dagiti na waya-wayaan, babaen iti parabor ken asi iti Diyos. Tababaen iti na ita. Nadantayo iti kalintigan nga makibingay kadagiti bendisyon iti Diyos. Gapo, iti panangispal na.
Awan nga ta, Jesus, bigas ken ka. Pagtuturay, nabilek na.